Παλιά στα περιοδικά του Lifestyle διάβαζα πολύ συχνά αφιερώματα με τα 10, με τα 20, με τα 30 και δεν συμμαζεύεται πράγματα που οπωσδήποτε, λέει, κάποιος πρέπει να έχει κάνει στη ζωή του προτού αποσυρθεί ή προτού αποδημήσει σκύριον. Κούφια η ώρα που τα ακούει.
Η Κοσμοτέ TV παίζει Pick and Pod με τον Βασίλη Σκουντή και βάζει καλάθι στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία υποστηρίζοντας αυτό το podcast. Μάθετε όλα τα νέα από το NBA που προβάλλεται στην Ελλάδα αποκλειστικά στην πλατφόρμα της.
Είμαι ο Βασίλης Σκουντής, έχω γράψει εκατομμύρια λέξεις σε εφημερίδες, περιοδικά και ιστοσελίδες. Έχω κάνει εκπομπές, μεταδόσεις και δελτία ειδήσεων στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο, blog, γραφεία τύπου σε διοργανώσεις, ανταποκρίσεις σε μέσα του εξωτερικού, βιβλία, διαόλια, τριβόλια και δεν συμμαζεύεται. Βουρλίζομαι και διακονώ το λειτουργήμα, έτσι μας το είπανε από παλιά, έτσι σας το λέω και εγώ, εδώ και 42 χρόνια και για να πω την αμαρτία μου, podcast δεν είχα κάνει. Δεν ήξερα καν τι είναι. Έψαξα όμως, έμαθα και είπα να κάνω, μπας και μου φύγει η περιέργεια. Τελικά, τι κατάλαβα, η αρρώστια είναι κολλητική. Σαν να λέμε καλό μαθηγριά στα σίγα. Έχετε και μπορείτε να ακούσετε το τρίτο Pick and Pod εδώ στο Pod.gr με θέμα τη συναρπαστική ελληνική ιστορία στο χρονικό του NBA. Κάποτε ήταν το δικό τους παιχνίδι. Περιχαρακωμένο εντός των Αμερικανικών συνόρων, made in USA άλλωστε, από εκείνη την παγωμένη νύχτα της 21ης Δεκεμβρίου του 1891, τότε που το σκαρφίστηκε ο Dr. James Naismith μέσα στην κάμαρά του στο κολέγιο του Springfield. Την πρεμιέρα του NBA την 1η Νοεμβρίου του 1946 έσκασε μύτη φορώντας τη φανέλα των Toronto Huskies ένας Ιταλός που έμενε στον Καναδά, ονόματι Hank Biagiati. Αλλά γρήγορα αποδείχτηκε πως επρόκειτο για τη στατιστική απόκληση του λάθους. Χρειάστηκε να περάσουν 40 χρόνια για να αρχίσουν να ανοίγουν τα σύνορα του NBA για τους Ευρωπαίους και γενικότερα για παίκτες που δεν είχαν γεννηθεί στην Αμερική. Πλέον, οι λεγόμενοι international players απέχουν πολύ από το να αποτελούν την εξαίρεση του κανόνα. Ξεπερνούν τους 100 επί σταθερής βάσεως κάθε χρόνο και το NBA δεν μοιάζει πια με το γκέτο των πρώτων δεκαετιών. Λέμε συχνά ότι δεν ανακαλύψαμε κιόλας στην Αμερική, αλλά ελόγου μας, οι Έλληνες, αργήσαμε κομματάκι να τη βρούμε. Αλλά διάβολε, το ελληνικό δαιμόνιο, έστω κι αν εποαζόταν στην Αμερική, είχε φροντίσει να αφήσει από νωρίς το τότε ανεξιχνίαστο αποτύπωμά του στα παρκέ της καλύτερης λίγκας του κόσμου. Όντας πρωταθλητής με τις αγριόγατες του Κεντάκη, ο Λούτς Χιορόπουλος αξιώθηκε να φορέσει δύο δαχτυλίδια του NBA το 1957 και το 1959 με τους Boston Celtics. Τη σκυτάλη έμελε να πάρει από το 1960 έως το 1963 ο Νίκ Μάντις στους Lakers, στους Steers, στους Hawks και στους Zephyrs, αλλά κανείς τους δεν φανταζόταν ότι τότε ιχνηλατούσαν τις κατοπινές στράτες του ελληνικού μπάσκετ. Σε σχέση με άλλες χώρες, η Ελλάδα καθυστέρησε να στείλει επιτετραμένους στο NBA. Αυτό που δεν κατάφεραν στα τέλη της δεκαετίας του 70 και στη δεκαετία του 80 ο Νίκος Γκάλης, ο Παναγιώτης Γιαννάκης, ο Παναγιώτης Φασούλας, σε πείσμα του νούμερο 37 στο οποίο επελέγει από τους Blazers ο Φάνης Χριστοδούλου, αλλά και οι μετέπειτα ελληνοποιημένοι ο Ντέιβιτ Σεργάκος, ο Τζιμ Ράπης και ο Ντέιβιτ Καλιγκάρης, το πέτυχε μετά το πέρασμά του από την ΑΕΚ και την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδος το 1981 ο Κυριάκος Ραμπίδης. Ως κανονικός Κέρτ Ράμπης και μάλιστα στους Lakers, τους Lakers του Showtime, με συγκομιδή 4 δαχτυλίδια πρωταθλητή.
Kurt Rambis is the working class of the NBA. Rambis's rebounding and scoring sparked the Laker fast break.
Το γράφε φαίνεται το ριζικό του να παίξει τον άθρο του Χριστόφορου Κολόμπου το 1982 όταν κίνησε για τον πλούς τα αχαρτογράφητα ύδατα. Ανακάλυψε την Αμερική αλλά δεν ελιμενίστηκε στην Ιδάκη του. Όπως λέει όμως και ο Καβάφης, σημασία έχει το ταξίδι και όχι ο προορισμός. Και το ταξίδι του Παναγιώτη Γιαννάκη από το φτωχόσπιτο του Σοδού Πάτμου στην Κοκκινιά ήταν συναρπαστικό δίπλα σε κύκλοπες και λεστριγόνες. Παναγιώτη, είναι μια εποχή, το 1982, που όχι παίχτη Έλληνα δεν μπορούσαμε να φανταστούμε να διανοηθούμε στο NBA. Δεν ξέραμε καλά-καλά τι είναι το NBA.
Είναι αλήθεια. Είχα την τύχη να έχω ένα προπονητή, τον κύριο Τουξάιρ, ο οποίος με είχε ιδιαίτερη εκτίμηση στο ταλέντο μου και στο χαρακτήρα μου και μου πρότεινε να πάω στην Αμερική γιατί θεωρούσε ότι θα μπορούσα να παίξω NBA. Και τελικά από αυτή την επίσκεψη προέκυψε το draft και ήμουν από τους πρώτους Ευρωπαίους που γίνανε draft χωρίς να έχουν καμία θητεία σχεδόν στο αμερικάνικο μπάσκετ.
Αλλά έπεσε στην περίπτωση, στάθηκες άδικος, γιατί τότε ο Ντάνι Έιντζ επέλεξε από τα δύο αθλήματα στα οποία επελέγει στο draft το μπάσκετ αντί για το baseball. Ο Ντέιβ Κάουενς γύρισε ενώ δούλευε ταξιτζής και έγινε η ανταλλαγή με τον Γκουίν Μπάκνερ που πήγε από το Μιλγουόκι στη Βοστόνη. Δηλαδή, αν τα πράγματα δούλευαν λίγο διαφορετικά, θα μπορούσες να κάνεις ένα αδιανόητο όνειρο να του δώσεις σάρκα και ωστά τότε.
Πιθανό, ναι, γιατί αν υποθέσουμε ότι τα δύο αυτά παιδιά, ο Ντάνι Έιντζ ήταν πρώτη επιλογή στο draft του 81, οπότε είχε εγγυημένο συμβόλαιο, και ο Γκουίν Μπάκνερ ήταν στη χρονιά που πέρασε στην καλύτερη αμυντική πεντάδα του NBA, οπότε νομίζω ήταν εκ του κάνευ ότι δεν ψάχναν τελικά για γκάρ.
Μου το έχεις πει τότε ότι ο Φιτς σου ζήτησε να μείνεις να παίξεις ενδεχομένως στο CBA και να κάνεις άλλη μια προσπάθεια στο camp της επόμενης χρονιάς. Αλήθεια δεν είναι αυτό?
Η αλήθεια είναι ναι, ότι μου προτείνω να παίξω στο CBA, αλλά εγώ δεν μπορούσα να το κάνω αυτό γιατί θεώρησα ότι το να κλείσω την πόρτα της εθνικής, γιατί τότε η εθνική ομάδα δεν μπορούσε να παίξουν επαγγελματίες παίκτες. Δεν είναι όπως σήμερα. Θα έπρεπε να κλείσω την πόρτα στην εθνική ομάδα. Δηλαδή, αν το 82 πήγαινα στο CBA, από εκεί πέρα δεν θα μπορούσα να ξαναπαίξω εθνική ομάδα. Και αυτό δεν θα μπορούσα να το θυσιάσω.
Πώς το έζησες τότε?
Σε αυτό το camp είχα την ατυχία να έχω τραυματιστεί στον αστράγαλο και να έχω πρόβλημα και να κάνω θεραπεία πριν πω στην προπόνηση, με ρεύματα και διαθερμίες για να μπορούσα να ξεπλύσω λίγο το πόδι μου για να είναι έτοιμο να μπει. Το άλλο ήταν ότι την προηγούμενη χρονιά είχα περάσει μια μεγάλη δοκιμασία με το γόνατό μου.
Είναι περιβόητη ιστορία το περιστατικό με τον δόκτωρα Λίντς, τον επικεφαλής γιατρό των Celtics.
Αλλά και της Ολυμπιακής ομάδας.
Και της Ολυμπιακής ομάδας των ΗΠΑ, ο οποίος δεν μπορεί να πιστέψει πώς ένας παίκτης αγωνίζεται σε τόσο υψηλό επίπεδο χωρίς να έχει πρόστιο χιαστό.
Ναι, μου είχε πει ότι πρέπει να κόψει το μπάσκετ. Εγώ βέβαια εντάξει, συγκλονίστηκα για μία μέρα. Αλλά μετά από την πρώτη μέρα άρχισα να δοκιμάζω το πόδι μου, μπορώ να το πατήσω. Και φυσικά μετά με τη βοήθεια του Cybex, ενός μηχανήματος ο οποίος υπήρχε τότε στην Αμερική, δυνάμωσα το πόδι μου και άρχισα να κάνω προπονήσεις. Ενώ χτύπησα τον Οκτώβριο, έκανα την επέμβαση. Τον Ιανουάριο του 82 είχα έρθει στην Αθήνα, όπου μου ζήτησε ο κ. Κρυθαρίς, coach, τότε ο πρώτος μου, να παίξει τον Ιωνικό, αλλά δεν μπορούσα και το έκρυβα από τα μέσα ότι δεν μπορούσα. Και μετά βρέθηκα στην Αμερική από το Φεβρουάριο, όπου το 82 έγινα draft, παρότι είχα το πρόβλημα αυτό.
Αν σου ζητούσα μια εικόνα που σου έχει μείνει από εκείνη τη δοκιμασία με αυτά τα ιερά τέρατα και κυρίως με τον Larry Bird, είναι κάτι που σου έρχεται στο μυαλό?
Ναι, ναι, το πάθος που είχε στην προπόνηση ο Larry Bird εναντίον μας, σε οποιαδήποτε άσκηση. Έριχνε βουτιές στην προπόνηση. Αυτό δεν το ξεχάσω ποτέ.
Ακολούθησε ο Ρόνι Σεϊκέλη που μεγάλωσε στην Αθήνα, έμαθε μπάσκετ στον Παναθηναϊκό, αλλά δεν κατάφερε να πάρει την ελληνική υπηκότητα. Έφυγε απογοητευμένος και δικαιώθηκε, καθώς η θητεία του στο Σύρακιους αποτέλεσε το όχημα της εισόδου του στο NBA.
Miami Heat select Ron Cicely from Syracuse University.
Στη συνέχεια πήραν τη σκητάλη οι ελληνοποιημένοι παίκτες της επόμενης γενιάς. Ο Πέτζα Στογιάκοβιτς Κίνης, ο Ντράγκαν Τάρλας Κωνσταντινίδης, ο Ράντος Λαβνεστέροβιτς Μακρύς, ο Μάρκο Γιάριτς Λάτσης και ο Ιάκωβος Λέτκοφ Τσακαλίδης. Εν τέλει, η ιστορία έμελε να κάνει στάση σε 9 Νοεμβρίου του 2001 στο Staples Center του Λος Άντζελες, όταν στον αγώνα των πρωταθλητών Lakers με τους Grizzlies, ο Σίδνεϊ Λό προφανώς βαρέθηκε να ακούει την γκρίνια του μπαμπά Βαγγέλη Φώτση και έριξε τον 20χρονο Batman στα βαθιά, απέναντι στον Kobe Bryant, στο Shaquille O'Neal, στο Ricky Fox, στο Lindsey Hunter και στους λοιπούς λιμνάνθρωπους. Σε εκείνο το ιστορικό για τον ίδιο και για ολάκερο το ελληνικό μπάσκετ ντεπούτο του, ο Φώτσης, ο οποίος είχε επιλεγεί στο νούμερο 48 του draft, έπαιξε 12 λεπτά με απολογισμό 4 πόντους, 2 στα 7 σουτ, 2 rebound και ένα κλέψιμο και ένιωσε τρόπον τεινά σαν τον Νίλ Άρμστρονγκ όταν πάτησε το πόδι του στη σελήνη.
Antonis Fotsis comes in the lane. Does he get his first basket? Yep, his first basket.
Σίγουρα διαφορετικά είναι να τα ζεις από το να τα βλέπεις ας πούμε στην τηλεόραση. Αλλά το μπάσκετ παραμένει το ίδιο. Δηλαδή, εγώ περίμενα την ευκαιρία για να μπω μέσα και να δείξω κάτι.
Μαλώνεις καθόλου τον εαυτό σου μετά από τόσα χρόνια ή είσαι απενοχοποιημένος ότι κάτι δεν έκανες καλύτερα για να μείνεις περισσότερο εκεί?
Καλά, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Δηλαδή, εκ του αποτελέσματος φαίνεται ότι εάν ήμουν καλύτερος θα είχα μείνει. Αυτό δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Δηλαδή, δεν υπάρχει κάτι διαφορετικό στο μυαλό μου ή κάποιος άλλος λόγος ο οποίος δεν έκατσα παραπάνω.
Αν ξαναγυρίζεις τον χρόνο πίσω, θα το πάλευες περισσότερο?
Σίγουρα υπήρχε περιθώριο εξέλιξης για εμένα, αλλά εγώ με βάση αυτά που έκανα, το πόσο το πάλεψα, πόσο αγαπώ το μπάσκετ και όλα αυτά, είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος από αυτά που έκανα.
Από όλο αυτό που έζησες εκεί, αν σόν και καλά έπρεπε να το αποτυπώσεις σε μια εικόνα, ποια είναι από εκείνη τη χρονιά?
Τη χρονιά που πήγα υπήρχαν θρύλοι του μπάσκετ, μερικοί από τους καλύτερους, αν όχι καλύτεροι όλων των εποχών. Και θυμάμαι ότι εκτός γηπέδου σίγουρα το θαυμάζεις και εκτιμάς το τι έχουν καταφέρει, αλλά εγώ σαν Αντώνης όταν έμπαινα στο γήπεδο δεν μου έλεγε κάτι αυτό.
Στο δρόμο που χάραξε ο πρώτος Ελληνοέλληνας NBA'er ακολούθησαν τα επόμενα χρόνια αγωνιζόμενοι, πέραν εκείνων που επελέγησαν στον draft αλλά δεν διέβησαν τον Ατλαντικό, άλλοι 12 παίκτες οι οποίοι είτε γεννήθηκαν εδώ είτε είναι ομογενείς και ελληνοποιημένοι, αλλά όλοι τους φόρεσαν ή φορούν ακόμη τη φανέλα με το εθνόσημο. Ο Ευθύμης Ρετζιάς στους Sixers, ο Βασίλης Πανούλης στους Rockets, ο Ανδρέας Γλυνιαδάκης στους Sonics, ο Κώστας Κουφός στη Γιούτα, στη Μινεσότα, στο Ντένβερ, στο Memphis και στο Σακραμέντο, ο Γιάννης Αντετοκούμπο στους Bucks, ο Θανάσης Αντετοκούμπο στους Knicks και στους Bucks, ο Νίκ Καλάθης στους Grizzlies, ο Κώστας Παπανικολάου στους Rockets και στους Nuggets, ο Γιώργος Παπαγιάννης στους Kings και στους Blazers, ο Tyler Dorsey στους Hawks, ο Νας Μήτρου Long στους Jazz και στους Pacers και ο Κώστας Αντετοκούμπο στους Mavericks και στους Lakers. Στο draft έχουν επιλεγεί επίσης ο Σοφοκλής Χορτσανίτης, ο Λουκάς Μαυροκεφαλίδης, ο Γιώργος Πρίντεζης και ο Δημήτρης Αγραβάνης. Και αυτό είναι το ελληνικό χρονικό στο NBA μέχρι στιγμής.
With the 23rd pick in the 1996 NBA draft, the Denver Nuggets select Ευθύμιος Ρετζιάς from Pauk in Greece.
Ελλάδα στο ανάγνωσμα λοιπόν, και εδώ μπαίνει στο κάδρο ένας καραγκούνης, έτσι δεν είναι, Ευθύμη Ρετζιά?
Καλησπέρα, ακριβώς.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι εδώ. Είναι ωραίο να μιλάς για ωραία πράγματα που έχουν συμβεί στη ζωή σου. Και αναρωτιέμαι, όταν έκανες την πρώτη εμφάνισή σου, όταν μπήκες στο τρυπάκι του NBA από την επιλογή στο 1996, το νούμερο 23 του draft από τους Nuggets που αργότερα έδωσαν τα δικαιώματά σου στη Φιλαδέλφια.
Στην Ατλάντα και μετά στη Φιλαδέλφια.
Στην Ατλάντα και μετά στη Φιλαδέλφια. Νιώθεις αυτό το μεγαλείο, δηλαδή από τα μεγάλα καλύβια των τρικάλων στα μεγάλα σαλόνια του παγκόσμιου αθλητισμού, του showbiz?
Δεν ήταν showbiz ακριβώς, αλλά ήταν ο στόχος που έχει κάθε νέος αθλητής, κάθε νέο παιδί, κάθε παιδί που παίζει μπάσκετ, κάθε παιδί της επαρχίας, να παίξει το NBA. Στην αρχή το ονειρεύεται και βρίσκει τη διαδρομή να το πετύχει.
Εσύ επελέγεις ένα χρόνο μετά από το θριαμβευτικό μουντομπάσκετ των εφήβων το 1996. Μεσολαβεί μια χρονιά στον ΠΑΟΚ και ύστερα μια πενταετία στην Μπαρτσελώνα. Είχε αρχίσει να σου τριβελίζει το μυαλό το να φύγεις και να πας να παίξεις κατευθείαν στο NBA?
Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι υπήρχε στο μυαλό μου. Βασικά ήθελα να φύγω με το που επιλέγεις στο draft. Το όνομά μου έπαιζε πάρα πολύ καλά στην Αμερική, το ξέρεις και εσύ, ειδικά πριν το draft. Εγώ ήμουν δεσμευμένος με ένα συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ, το οποίο ήταν πάρα πολύ δύσκολο να σπάσει. Παρόλα αυτά, βγήκα στον πρώτο γύρο στο νούμερο 23. Πηγαίνοντας στη Βαρκελόνη, η αλήθεια είναι το ξέχασα λίγο το όνειρο. Με συνεπήρε όλο αυτό σε μια καλή ομάδα, top level, Ευρωλίγκα, Ισπανικό πρωτάθλημα, πρωταγωνιστής, κάθε χρόνο στόχοι, επιτυχίες. Οπότε κάπου μπήκε στην άκρη. Παρ' όλα αυτά, στα 26 μου, ας πούμε, αλλάξαν κάποια δεδομένα στην Μπαρτσελόνα με την έλευση του Πέσιτς εκεί. Και λέω, ή τώρα ή ποτέ. Και έτσι πήρα την απόφαση να πάρω το NBA out που είχα και να δοκιμάσω την τύχη μου στη Φιλαδέλφεια.
Χαράμισες, αλλά πού να το ξέρεις τότε, ένα triple crown και ένα τρόπαιο Ευρωλίγκας που το πήρε η Μπαρσελόνα με τον Πέσιτς το 2003, αλλά έτσι στη μαγεία του NBA.
Ναι, μα όταν σε καλεί ο coach Brown και έχουν δει τα scouting reports και λέει ότι θέλω ένα παίκτη σαν και αυτόν για την επόμενη χρονιά, δεν μπορείς να πεις όχι. Παίρνεις το NBA out και πας.
Και πας εκεί λοιπόν και βρίσκεις έναν πολύ σπουδαίο προπονητή, που είναι ένα όνομα, μια πολύ βαριά ιστορία, πρωταθλητής στο κολεγιακό, πρωταθλητής στο NBA, legend, ο Larry Brown. Και βρίσκεις και το τρελοκομείο που λέγεται Allen Iverson.
When Larry Brown the play is produced, who's going to play Larry Brown?
Ooh, Allen Iverson.
Alan Iverson is Larry Brown.
Και παθαίνεις τι πολιτισμικό σοκ.
Κοίταξε, έπαθα πολιτισμικό σοκ με το που πήγα, όχι με τις προσωπικότητες μόνο, με όλο το μεγαλείο του NBA. Την πρώτη μέρα με τον τρόπο που υπογράψαμε τα συμβόλαια, με τις συνομιλίες που είχαμε. Η αλήθεια είναι ότι προετοιμάζουν την κατάσταση για έναν αθλητή που έρχεται από την Ευρώπη, ούτως ώστε η περίοδος προσαρμογής να γίνει όσο πιο γρήγορα γίνεται και όσο πιο ευχάριστα, γιατί στο τέλος ημέρας τους ενδιαφέρει να είσαι καλά στην καινούργια σου δουλειά. Δηλαδή, αν θες να παίξεις πραγματικά μπάσκετ και να περάσεις όμορφα και να απολαύσεις αυτό που κάνεις, είναι το NBA.
Πώς ήταν η συμβίωση με τον Άλεν Άιβερσον, που δεν είναι και ο πιο φυσιολογικός ή ο πιο προβλέψιμος άνθρωπος πάνω σε αυτόν τον πλανήτη?
Ήταν στα ντουζένια του. Πολλά προβλήματα με τον coach περισσότερο, με τους συμπαίκτες ήταν εξαιρετικός.
Ναι, θυμίζεται ότι κάποια στιγμή για να τα βρουν μπήκαν σε ένα δωματιάκι και οι χτύποι ακούγονταν.
Ναι, εντάξει, υπήρχε.
Στα τρεγάλα.
Once I started to listen to Larry Brown, I learned how much of a great, great, great coach that he is.
Υπήρχε ένταση. Κοίταξε, εγώ με τον AI στην αρχή είχαμε τις τυπικές σχέσεις του συμπαίκτη, γνωρίζοντάς με και γνωρίζοντάς τον, καταφέρουμε να κάνουμε και παρέα, να τον ακολουθώ στις διάφορες εξόδους που είχε. Παρ' όλα αυτά ήταν ένας τεράστιος παίχτης, τεράστια προσωπικότητα, με τα καλά του και τα κακά του και αυτός, αλλά ήταν superstar. Δηλαδή αυτό που είδα ταξιδεύοντας όλη την Αμερική και βλέποντας σε όλα τα γήπεδα, όπου μπαίναμε υπήρχε το μπλουζάκι του AI, ας πούμε. Πηγαίναμε να παίξουμε στο Milwaukee, στο Cleveland, στην Ατλάντα, το μισό γήπεδο φοράγε το jersey του AI. Είχε απίστευτη αποδοχή, εξέφραζε ένα lifestyle της γειτονιάς, των φτωχών.
I love Michael Jordan to death, but I think Allen Iverson had the biggest influence on the game of basketball than anybody.
Κατηγορήθηκε ότι κράτησε πίσω το NBA σε πολλά πράγματα.
Ναι.
Παρ' όλα αυτά, όλες αυτές οι κατηγορίες ξεχνιόταν όταν έμπαινε στο παρκέ.
Σωστά. Γιατί είναι ένα σαν μια μύδια και τίποτα, το οποίο τα έβαλε με τους κολοσσούς.
Ακριβώς.
Και πολύ συχνά τους νικούς.
Δηλαδή
το
η καρδιά του είναι απίστευτη, η δύναμή του, το πείσμα του, τα skills του είναι απίστευτα.
Δεν ξέρω αν το θυμάσαι, είχα τη χαρά και την τιμή να με φιλοξενήσει. Ήταν 22 Νοεμβρίου του 2002, παίξατε τότε με τους Raptors. Και μετά μου λες πάμε κάπου να φάμε. Στην Αμερική ως γνωστόν τα εστιατόρια κλείνουν πάρα πολύ νωρίς. Και πάμε στο Τζίνος. Τα φοβερά μπέργκερ και τα τσιστέικς που είναι η πατέντα.
Η πατέντα της Φιλαδέλφειας.
Μου λες πάμε να φάμε κάτι ωραίο. Λοιπόν, και έχω να λέω ότι έφαγα βρώμικο με το Ρετζιά και με τον Άιβερσον. Γιατί ξαφνικά σκάει μύτη μια Bentley. Κατεβαίνει ένα συρφετό ανθρώπων.
Το AI πάντα κινούνταν με 4-5 αυτοκίνητα συνοδεία που ήταν οι φίλοι του από τη Βιρτζίνια. Και του είχε υπό την προστασία του, χρηματοδοτώντα του τη ζωή του κτλ. Που ήθιστε να γίνεται αυτό στην Αμερική.
He's an icon around the world and he's pound for pound one of the greatest that's ever played in professional sports.
He's a rebel with the cause. The cause is Allen.
Είναι μια ιστορία από μόνο του. Δηλαδή, ναι, εντάξει, τεράστιο το μέγεθο των χρημάτων που έβγαζε τότε και δεν απασχολούσε το χρήμα. Δηλαδή, ξόδευε για να περνάει καλά, ξόδευε για τους συμπαίκτες του. Παρότι είχε προβλήματα τα τελευταία χρόνια και περισσότερο τα προβλήματα ήταν με τον νόμο παρά οικονομικά, δηλαδή τη χρονιά που παίξαμε μαζί στη Φιλαδέλφεια. Την επόμενη χρονιά που πήγα το καλοκαίρι και τον είδα, ας πούμε, είχε μετακομίσει στο Νιου Τζέρζι. Είχε προβλήματα με την αστυνομία της Φιλαδέλφειας. Αν τον γνώριζες και ερχόσουν κοντά του, ήταν πραγματικά καλή παρέα. Και έχω να θυμάμαι ωραίες βραδιές.
Επειδή είμαι παλιός και ευτυχώς, η μνήμη με βοηθάει ακόμα λοιπόν σε ένα τέτοιο πάρτι. Κάλεσε κάποτε όταν πήγε να παίξει ο ΠΑΟΚ, από τον οποίο έχει περάσει και εσύ, στο Κάουνας, πριν από 36 χρόνια πια, όπου κάλεσε ο Σαμπόνης τον Παναγιώτη Φασούλα σε ένα πάρτι και γίνανε στουπί. Δηλαδή αντί για νερό η πισίνα στο σπίτι της Σαμπόνης και βότκα.
Για να έχει για τον Φασούλα που γυρίζει με αντίπαλο τον Ορτίτ και τον νικάει ο Φασούλας. Χούπμαν με τον Φασούλα τον κόβει στα ίσα και καθαρά.
Ο Φασούλας είχε επιλεγεί στο NBA, δεν κατάφερε να κάνει αυτό που έκανες εσύ. Τώρα κάνεις παρέα μαζί του, ούτως ή άλλως ήταν το ίνταλμά σου. Κάνεις παρέα μαζί του γιατί συστρατεύεστε τις επικείμενες εκλογές σε ΟΚ. Να πάμε να ακούσουμε, γιατί ο Φασούλας διηγείται πάρα πολύ ωραία την εμπειρία εκείνης της εποχής, το πώς το βίωσε και το γιατί εν τέλει δεν πήρε τη μεγάλη απόφαση για την οποία ώρες-ώρες μεταλλιώνει να πάει και να παίξει στους Blazers.
Σε αυτό το podcast μαθαίνετε τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από τα πιο καυτά θέματα του NBA. Γι' αυτό δεν θα μπορούσε να έχει χορηγό κανέναν άλλον εκτός από την Cosmote TV.
Παναγιώτη, έχουν περάσει 34 χρόνια από εκείνο το βράδυ που επιλέχθηκες σε ένα πάρα πολύ υψηλό και περίοπτο νούμερο, το νούμερο 37.
Δεν περίμενα τα γιορτά ψηλά. Και με θύμισε το τηλέφωνο του Φίλιππα Σερίγου, ο οποίος με πήρε την Ελλάδα να με συγχάρει. Δεν το πίστεψα. Άνοιξε τηλεόραση, το είδα. Το πίστεψα. Δεν πήρα να μην σου μετά τηλέφωνο από οι άνθρωποι του Πόρλαντ. Δεν περίμενα να είναι τόσο ψηλά. Από την άλλη, τρελάθηκα γιατί ήθελα να κάνω προπόνηση πάνω από τρεις μέρες. Και έπρεπε να πάω σε μια εβδομάδα να συμμετέχω στις προπονήσεις του Πόρλαντ. Πρέπει να πω ότι τότε ο μόνος Ευρωπαίος που έπαιζε στην Αμερική ήταν ο Γιώργη Κλούτσκο, που είναι σήμερα πρόεδρο τη Βουλγαρική Ομοσπονδία, αν δεν κάνω λάθος, ήταν ο πρώτος Ευρωπαίος παίκτης στην Αμερική. Ανακοίνωσε το Σρέμπο, ο οποίος βεβαίως ήταν από τους Αμερικάνους γυρμένους στην Γερμανία.
Πόσο ρόλο έπαιξε ότι οι Αμερικανοί σε ήξεραν, γιατί είχε παίξει εκείνη τη σεζόν σε ένα πολύ καλό κολεγιακό πρόγραμμα στο North Carolina State με το συγχωρεμένο τον Τζίμι τον Βαλβάνο προπονητή.
Το κολεγιακό έπαιζε πολύ μεγάλο ρόλο, γιατί θεωρούσαν ότι έχει περάσει λίγο από το σύστημά του. Πώ δουλεύει το Αμερικανικό μπάσκετ, ποια είναι η αντίληψη των ανθρώπων στην Αμερική, είναι το άθλημά μα. Ναι, έπαιζε ρόλο τότε, έπαιζε πολύ μεγαλύτερο. Άλλωστε, δηλαδή ότι τότε το να φύγει κάποιο νωρί από το κολέγιο, δηλαδή τα τρία χρόνια θεωρούνταν σχεδόν επανάσταση. Τότε ήταν λίγο διαφορετικά τα πράγματα.
Θα μου επιτρέψει να πω πάντω, εντάξει, εσύ δεν είσαι άνθρωπο που πιστεύει στα αγούρια, στις δαιμονίες, στις προσλήψεις.
Και...
Προσπαθώ να σε απενεχοποιήσω απριόρι, γιατί είναι το περιβόητο καταραμένο draft του 86, έτσι.
Έχω μια ανησυχία για αυτό να πω.
Τάρπλεϊ, Πέτροβιτ, Λεμπάια και πάει λέγοντα.
Ναι, είναι πραγματικό. Δεν ξέρω ελάχιστα αν όχι σχεδόν κανένα από εκείνο το draft του 86 στην Αμερική. Όχι, κάποιοι παίξαν. Τώρα δεν μπορώ να θυμηθώ τα ονόματα. Νομίζω ότι το ίδιο draft ήταν και ο Σαμπόνι και ο Πέτρο.
Ναι, και ο Σαμπόνι.
Έπαιξε μένα, αλλά με την γνωστή κατάληξη. Ο Σαμπόνι έπαιξε αργότερα, δεν έπαιξε το 86. Τέλο πάντων, για μένα είναι μια στιγμή περηφάνεια όταν κοιτάω πίσω το παρελθόν ότι ήμουν ο πρώτο ένα παίκτη που έγινε τόσο ψηλά draft. Θεωρώ ότι είναι μια σημαντική στιγμή στην καριέρα μου και στη ζωή μου.
Κάτι τελευταίο, εσύ που δεν είσαι ενοχικός, δεν κάνεις δεύτερες σκέψεις, δεν μετανιώνεις για πράγματα και δεν κουβαλάς αποθυμένα. Τώρα που έχουν περάσει τόσα χρόνια από τότε, γυρίζεις πίσω να κοιταχτείς τον καθρέφτη με τον εαυτό σου και να κάνετε μια κουβέντα ότι μήπως άξιζε τον κόπο να το παλέψεις λίγο παραπάνω και να μην επιστρέψεις στην Ελλάδα τότε.
Προφανώς άξιζε τον κόπο να το παλέψεις λίγο παραπάνω, αλλά πρέπει να μεταφέρω και σαν και στο αγροδίο σε εκείνη την εποχή, Βασίλη, για να καταλάβετε πώς ήταν το κλίμα τότε. Εγώ το δεν έγινε λοιπόν τώρα στο δεύτερο γύρο, στο νούμερο 37 από την Αμερική. Η Ελλάδα έπαιζε παγκόσμιο πρωτάθλημα στην Ισπανία. Και όταν ήταν λοιπόν, δεν μπορώ να έρθει, δεν πρέπει να πάω στο Σάνα Κάμπο να τον Πόρλαντ. Αυτή ήταν έξαλλη μαζί, δεν μα φοβάται εσεί εδώ πέρα που βγάζετε πρωτοτέλεσμα ότι είμαι τυχοδιώκτη που δεν έχουμε ενισχύσει την ομάδα. Γιατί πράγμα που τώρα είναι απόλυτα κατανοητό, ένα παίκτη δεν μπορεί να πάει στην εθνική ομάδα γιατί η ομάδα του έχει υποχρεώσει κτλ. Βεβαίω και είναι κατανοητό. Τότε δεν είναι τίποτα από αυτά κανένα. Τότε λοιπόν εγώ δεν μπορούσα να πάρω τη σωστή απόφαση κατά ναι, να το πάρω λίγο παραπάνω. Δεν μου βγήκε σε κακό ομολογό. Ήρθα να πίσω κάνω μια ομάδα ανθρώπων στην εθνική ομάδα του 1987, η οποία έφερε αυτή την κοσμογονία στον ελληνικό αντιπλημό και στον ελληνικό μπάσκετ πιο συγκεκριμένα. Οπότε τώρα που το σκέφτομαι, θα ήθελα να έχω χωρέσει ότι θα ανέβα το σήμα του NBA στο στήθο. Αλλά από την άλλη, το εφάσιμο είναι λίγο πιο σημαντικό για αυτά που καταφέραμε τα επόμενα χρόνια για το μπάσκετ.
44-23 από το καταπληκτικό κάρφωμα του Ευθύμη Ρετζιά.
Αισθάνεσαι ότι πηγαίνεις εκεί και ανακαλύπτεις έναν διαφορετικό κόσμο, ανακαλύπτεις ακόμα και ένα διαφορετικό άθλημα.
Είναι γεγονός. Ο μαγικός κόσμος του NBA είναι άλλο πράγμα. Και είναι άλλο παιχνίδι. Χωρίς τακτική, είναι ένα σοου.
Το ένιωσες αυτό φεύγοντας από το πολύ στοχευμένο παιχνίδι της Ευρώπης να παίξεις ένα μπάσκετ που στηρίζεται στην αθλητική ικανότητα, στον εγωισμό και στο ένας εναντίον ενός.
Το ένιωσα και προσπάθησα να προσαρμοστώ αμέσως στα νέα δεδομένα. Άλλο παιχνίδι. Αλλά είναι και σοου. Δηλαδή. Έρχεται ο κόσμος στο γήπεδο και φεύγει αποζημιωμένος. Βλέπει θέαμα. Στην Ευρώπη βασικά πρέπει να ξέρεις μπάσκετ για να το ευχαριστηθείς πραγματικά. Mm-hmm. Εκεί είναι θέαμα. Είναι μια ακριβή έξοδος, είναι μια καλή έξοδος στο NBA στην Αμερική.
Θα γυρίσουμε 17 χρόνια πίσω, είναι 16 Απριλίου του 2003, στο First Union Center στην έδρα των Sixers. Στην αυλία της κανονικής περίοδου, στο τελευταίο μάτι της Sixers υποδέχονται τους Wizards. Το μάτι τελειώνει 107-87. Αυτό δεν έχει καμιά σημασία. Είσαι παρόν, αδερφέ, σε μια ιστορική στιγμή. Είσαι πάνω στο τελευταίο μάτς που έπαιξε ένας άνθρωπος που λένε ότι κατέβηκε από τον ουρανό μεταμορφωμένος παίκτη του μπάσκετ. Ο Μάικλ Τζόρνταν. Βεβαιώνω, δυστυχώς τα podcast δεν έχουν εικόνα, ότι του σηκώνει την τρίχα του Ρετζιά προτού καν αρχίσει να μιλάει.
Πραγματικά ήμουν από τους τυχερούς που βρέθηκα στο τελευταίο μάτς του MJ. Είχα την τύχη να τον γνωρίσω πολύ πιο πριν από τον Coach Brown, γιατί πηγαίναμε στην Washington και παίζαμε φιλικά προετοιμασίες. Μας είχε προετοιμάσει ο Coach Brown όλη τη βδομάδα για το τελευταίο μάτς. Όλα τα speeches ήταν γύρω από τον MJ. Εντάξει, του είχε τεράστια αγάπη, τεράστιο θαυμασμό και αυτή μετράνε μια φιλία πολλών ετών. Και αυτό μας το πέρασε και εμάς. Πηγαίνοντας στο γήπεδο.
Βλέπεις όλη την ιστορία του NBA στο courtside.
Ακριβώς.
Είναι ο Julius Erving, είναι ο Moses Malone, ο Bill Cosby, ο Spike Lee, όλος ο κόσμος. Ο speaker των αγώνων των Bulls.
Ναι, τον φέρανε έκπληξη για να κάνει
την παρουσίαση.
Michael Jordan! αλλά υπήρχε ένας ηλεκτρισμός στην ατμόσφαιρα. Δηλαδή ήταν αυτό το πράγμα που, ναι μεν κόσμος γεμάτο από θέωση κτλ, αλλά ήταν μια ατμόσφαιρα στενάχωρη, ηλεκτρισμένη. Δεν μπορώ να το μεταφέρω με λέξεις. Πάση περιπτώσει, ξεκίνησε το παιχνίδι, ήταν όλοι focus πάνω στον MJ. Ο ίδιος είχε ένα χαμόγελο αμηχανίας. Ήταν στενάχωρο. Εγώ στενοχωρήθηκα πάρα πολύ γιατί λες, αυτό ήταν.
Εντάξει, εξυπηρετείται και μια θεωρία συνωμοσίας γιατί είναι δύο συμπαίκτες, ο Έρικ Σνόου και ο Τζον Σάλμονς, οι οποίοι του κάνουν επίτηδες φάουλ για να σταματήσει ο χρόνος και να μπορέσει ο Ντάκ Κόλινς να τον τραβήξει στον πάγκο. Και να γίνει το standing ovation.
Ναι. Εκτός έδρας, πρόσεξε.
Ναι, εκτός έδρας, κατάλαβα.
Το να είναι όλο το γήπεδο και να χειροκροτεί τον Μάικλ Τζόρνταν είναι μεγαλείο.
And Michael Jordan, his scoring career ends with a pair of free throws. He leads to a standing ovation. A standing ovation not only from the fans, his teammates, but also from the opposition as AI applauds. MJ says goodbye. He's done.
Τι ακριβώς σημαίνει ο τίτλος που σου έχει επιδαψιλευθεί ως πρεσβευτή του NBA?
Είχα μια καλή σχέση και κράτησα μια καλή σχέση με τον οργανισμό, με τις ομάδες, με τους προπονητές. Και έρχονται μετά από πολλά χρόνια τρέχοντας ένα πρόγραμμα παγκόσμιο για παιδιά και για το να βάλουν το παιχνίδι μέσα στην ευρωπαϊκή πραγματικότητα. Είναι ίστατη τιμή για μένα, μεγάλη τιμή που το NBA με επιλέγει σαν ambassador του στην Ευρώπη.
Αν ήσουν 20 ετών ή αν ήσουν 6 χρόνια μεγαλύτερος, όπως το 2002 που αποφάσισες να πετάξεις πάνω από τον Ατλαντικό, τι θα έκανες για να το ζήσεις περισσότερο αυτό?
Τι δεν έκανα σωστά? Δεν πήγα στα workouts. Ας είχα το σύμβολο με τον ΠΑΟΚ. Έπρεπε να εμφανιστώ. Ήμουν συναισθηματικά δεμένος με τον ΠΑΟΚ. Ήταν το όνειρό μου να φύγω από τα Τρίκαλα να πάω στον ΠΑΟΚ. Έλεγα ότι είμαι καλά εδώ πέρα. Άφησα το NBA στην άκρη. Αυτό, αν μπορούσα να αλλάξω, πιστεύω ότι θα ήταν άλλη διαδρομή μου.
Έχουν περάσει 13 χρόνια από τότε που ο Βασίλης Πανούλης έζησε τη δική του περιπέτεια. Έχοντας επιλεγεί στο νούμερο 50 του draft το 2004 από τους Mavericks, διεύει τον Ατλαντικό το 2006 μετά το θρίαμβο της Εθνικής επί των Αμερικανών στη Σαϊτάμα και προσγειώθηκε στην έδρα της NASA, στο Χιούστον, δίπλα στο Yao Ming, τον Tracy McGrady, τον Dikembe Mutombo.
Πανούλης αλλάζει χέρι στον αέρα. Μυθική κίνηση.
Τα πράγματα όμως δεν ήρθαν όπως τα περίμενε. Αν γυρίσεις το μυαλό σου λίγο πίσω, πώς υποδέχονται οι Αμερικανοί έναν άνθρωπο που μερικές εβδομάδες νωρίτερα τους έχει τσακίσει στον ημιτελικό της Σαϊτάμα?
Εντάξει, σίγουρα υπάρχει ένας μεγαλύτερος σεβασμός, σε βλέπουν λίγο διαφορετικά, αλλά πας εκεί πέρα και ξεκινάς από το μηδέν. Πρέπει να αποδείξεις από την αρχή ποιος είσαι.
Το φέρεις βαρέως, όχι γιατί δεν πέτυχες την πρώτη χρονιά, αλλά γιατί δεν επέμεινες να πετύχεις από εκεί και πέρα?
Όχι, εντάξει, έκανα το όνειρο πραγματικότητα. Εντάξει, είδα κάποια πράγματα σίγουρα. Αυτό που δεν θα ξανά έκανα είναι να πάω κάπου με τυφλά μάτια, χωρίς να ξέρω πού πάω, με ποιον θα παίξω, ποιος είναι ο προπονητής. Αυτό δεν θα ξανά έκανα.
Ο Van Gundy, ο προπονητής, ο Τζεφ Van Gundy, είπε εκ των υστέρων και το έχει πει πολλές φορές ότι θα μπορούσε να έχει μια καλύτερη τύχη, αλλά ήταν βιαστικός, ήταν ανυπόμονος, ήταν αγχωμένος.
Όταν πήγα εκεί πέρα, ήμουν 24 χρονών. Είχα παίξει ήδη ένα χρόνο Ευρωλίγκα, έπαιζε στην εθνική ομάδα και πήγα εκεί πέρα με σκοπό να παίξω. Αυτό ήταν και η συμφωνία μας. Όσο και αν ήταν παιδικό, δεν ήταν αποθυμένο. Όταν πας με άλλη προοπτική και συναντάς άλλα πράγματα, και πριν καν πατήσει το πόδι σου, σου λέει άλλο ότι δεν θα παίξει χωρίς καν να σε έχει δει, το θεωρώ λίγο προκατηλημένο και δεν είναι και τόσο δίκαιο όταν έχει προηγηθεί μια άλλη κουβέντα. Είναι σαν να έγινε μια λάθος συμφωνία μεταξύ ανθρώπων. Ο προπονητής έχει χτίσει την ομάδα ήδη χωρίς εμένα, χωρίς εγώ να το ξέρω. Ήταν όλο λάθος.
Τα πράγματα θα ήταν καλύτερα εάν έμενες παίζοντας στους Spurs.
Ίσως, αυτό ποτέ δεν το ξέρεις. Αλλά εγώ ήδη ξέρεις, είχα χάσει τόσο πολύ το μυαλό μου, είχα απογοητευτεί τόσο πολύ από όλη αυτή την οργάνωση. Το ένιωσα σαν κοροϊδία, καταλάβεις. Προτιμούσα να μου πούνε ότι, κοίτα, δεν έχεις θέση, θα έρθεις να παλέψεις. Εμένα άλλα μου είπανε, άλλα έγινα. Οπότε όλα αυτά ξέρεις λίγο με πείραξε. Ήμουνα και σε μια δικαία που ήθελα πολύ να παίζω, αλλά δεν πειράζει.
Τη σεζόν 2006-2007 ένας σαραντάπηχος, όπως λένε στην Κρήτη τους ψηλούς άντρες, κίνησε από τα σφακιά και είδε το όνειρό του να παίρνει σάρκα και οστά. Αυτό το ταξίδι οδήγησε τον Ανδρέα Γνιαδάκη στους Seattle Supersonics και εκείνη υπήρξε η ανταμοιβή του μόχθου και η απόδειξη ότι τελικά είχε δίκιο ο Κοέλιο. Όταν θέλεις να πετύχεις κάτι, όλο το σύμπαν συνωμοτεί για να τα καταφέρεις.
Ήταν για μένα πολύ έντονο και επιθυμία, έτσι αν θες, παιδική. Και ήθελα να αποδείξω κυρίως τον εαυτό μου ότι μπορώ να
Υπάρχει κάποια εικόνα, κάποιο γεγονός, κάποιο περιστατικό που θα σου μείνει εντυπωμένο στη μνήμη από εκείνη τη χρονιά με τους Seattle Supersonics έχοντας κιόλας συμπαίκτη τον Ray Allen?
Αυτό που μου έχει μείνει έτσι πολύ έντονα είναι ότι μια ομάδα που έχανε τα παιχνίδια ήταν σχεδόν τελευταία, είχε γεμάτο γήπεδο. Και αυτό δείχνει και την κουλτούρα για την πόλη του Seattle και την ομάδα, αλλά και το όρο τιμής απέναντι σε αυτούς τους μεγάλους αθλητές που ο κόσμος πλήρωνε για να τους δει. Το Ray Allen, το Rashad Lewis, αθλητές που έβαζαν 30 πόντους σε κάθε μάτς.
Είχες προλάβει εκείνη τη χρονιά να συναντηθείς με το Βασίλη Σπανούλη?
Δεν είχαμε σχέση, ούτε γνωριζόμασταν βέβαια με τον Βασίλη. Τότε είχαμε γνωριστεί στο μεταξύ μας παιχνίδι με το Houston και είχαμε ανταλλάξει δύο κουβέντες ένα πρωινό. Ναι.
Σε αντίθεση με το Φώτση, το Ρετζιά, το Σπανούλη και τον Γκλινιαδάκη που έμειναν στο NBA για έναν χρόνο, ο Κώστας Παπανικολάου το πάλεψε περισσότερο. Πρώτα με τους Ρόγκετς, δίπλα στο Χάρντεν παρακαλώ, και ύστερα με τους Νάγκετς. Ο σκληρός δίσκος του γέμισε από πολύτιμες εμπειρίες και από ανεκτίμητα διδάγματα ζωής.
With the 48th pick in the 2012 NBA draft, the New York Knicks select Kostas Papanikolaou.
Απίστευτη εμπειρία. Ήταν τρομερά και είχα την τύχη να είμαι σε μια ομάδα με παίχτες πάρα πολύ υψηλού επίπεδου, με παίχτες πρωταθλητές όπως ήταν ο Τέρι, ο Αρίζα. Οπότε είχα την ευκαιρία να είμαι κοντά σε άτομα που είναι καταξιωμένοι παίχτες στο NBA. Άλλοι έχουν αποσυρθεί και άλλοι ακόμη και τώρα κάνουν τρομερά πράγματα. Great anticipation by Harden.
And he had to punch that in or else... Πόσο περίεργος ή πόσο εγωιστής είναι ο Harden?
Είναι μια τελείως διαφορετική νοοτροπία σε σύγκριση με το πώς έχουμε συνηθίσει εμείς εδώ στην Ευρώπη. Αυτό που λένε ότι είναι το πρωτάθλημα των παικτών είναι μια αλήθεια. Οπότε σαφέστατα και οι παίχτες είναι διαφορετικοί και στις αντιδράσεις τους αλλά και στον τρόπο που κάνουν approach στο παιχνίδι. Σίγουρα αυτό που φαίνεται προς τα έξω είναι ότι ο Harden είναι ένας πολύ ιδιόρυθμος χαρακτήρας, αλλά το ταλέντο του και η δουλειά που κάνει ακόμα και στο επίπεδο που ήταν και τότε που ήμουν εγώ εκεί είναι εξωπραγματική. Κανείς δεν βλέπει όμως τη σκληρή δουλειά που μπορεί να κάνει σε καθημερινή βάση και την προσπάθεια που μπορεί να έχει καταβάλει όλα αυτά τα χρόνια για να βρίσκεται σε αυτό το επίπεδο και να έχει κερδίσει τη θέση που έχει κερδίσει. Και αυτό ισχύει και για τον Harden, αλλά και όπως και για όλους τους άλλους superstar που βρίσκονται εκεί, ακόμα και για το δικό μας το Γιάννη δηλαδή.
Έπαιξες με δύο μάστορες, με τον έναν παίζεις ακόμα του step back. Ποιος το κάνει καλύτερα, ο Harden ή ο Σπανούλης?
Η αλήθεια είναι ότι ο Βασίλης έχει εξελίξει το παιχνίδι του και είναι ο ορισμός του clutch παίχτη, αυτό που λέμε στην Ευρώπη. Ο Harden είναι κάτι τελείως διαφορετικό, δηλαδή μπορεί να σου βγάλει φάσεις που θα έχουν και θέαμα. Ο Βασίλης είναι ουσιαστικός. Ο Harden έχει τη δυνατότητα να προσφέρει και αυτό που θέλει να δει ο κόσμος, δηλαδή με βάση θεάματος.
Εν κατακλείδη, ποια είναι η εικόνα που έχει μέσα Παπανικολάου από αυτή την διετή παραμονή σου στο NBA?
Δεν μπορώ να ξεχωρίσω κάποια. Γενικά το πρώτο διάστημα που ήμουν στο Houston, ειδικά που ο χρόνος συμμετοχής μου ήταν μεγάλος, όλη εκείνη η περίοδος για μένα ήταν μαγική. Και πραγματικά με όσους έχω μιλήσει, σου λέω ότι αυτή την εμπειρία δεν θα την άλλαζα με τίποτα και ότι 10 φορές, 100 φορές, 100 θα έκανα την ίδια επιλογή.
Είμαι ο Βασίλης Κουντής και μόλις ακούσατε το podcast Pick and Pot που ήταν αφιερωμένο στο ελληνικό χρονικό στο NBA. Πρόκειται για μια παραγωγή του Pod.gr, στην οποία την επιμέλεια του ήχου και του μοντάζ είχε ο Γιώργος Βαβανός και την επιμέλεια της παραγωγής ο Νίκος Παπανάγνου. Για να ακούσετε και άλλα επεισόδια, αναζητήστε το Pod.gr στο Spotify, στο Apple Podcast, στο Google Play και σε κάθε εφαρμογή που σας δίνει τη δυνατότητα να ακούτε τα podcast από το κινητό τηλέφωνο σας.
Μόλις ακούσατε ένα podcast που σας μετέφερε στην καρδιά του NBA και χορηγός σε αυτό το μπασκετικό ταξίδι ήταν η Cosmote TV που προβάλλει αποκλειστικά το NBA στην Ελλάδα.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.